Boko Haram waraanee milishoota islaamummaa Naayijeeriyaa seer shari'aatiin bulchuu fi nama hadhuu jiru kun ganna lamaan duralleetti ijoollee dubaraa 200 caalaan mana barumsa Naayijeeriyaa Chibooki jedhanii guurrateetiin baddaattiin galate ijoollee tan barbaadumas jiran. Waraanni Naayijeeriyaa illee hedduu Boko Haram adeetiin ijoollee tan harki isaaniitti deebisuuf waan hedduu wal tolchan. Dhiyoo tanallee waraanni Boko Haram kun ijoollee dubaraa tan keessa 50 viidiyoo kaaseetiin agarsiisu lubbuun jiraachuu isaanii mirkaneesse. Mootummaan Naayijeeriyaa Boko Haram irra ijoollee tan deebifachuu fedhe. Taatullee dubbiin akka warri fedhetti deemuufittiin jirtu. Isuma Boko Haram waliin wal dubbateetiin karaa ijoollee tan deebisuu danda'aniin dhahuutti jira. Boko Haram illeen akka namni isaanii kan Naayijeeriyaatti jiru harka mootummaatti ba'uuf fedha. Gabaasaan VOA ka Abuja jiru Chikaa Odunuu erga jira namo.
Viidiyoon haaraan kaleessa YouTube irratti ba'e tokko nama fuula isaa haguuggatee uffata waraanaan uffate agarsiisa. Dubartoota gara 50 ijaabii haguuggatan fuuldura dhaabbatee afaan hawwisaatiin dubbata ture.
I want to inform the Nigerian government to release the people that they are holding in Abuja, Lagos and Maiduguri.
Mootummaan Naayijeeriyaa namoota Abuja, Lagosii fi Maiduguri keessatti hidhee jiru akka gallakkisu dhaamsa dabarsinaa jedha. Gaaffii kan ammaan durallee dhiyeessee ture Boko Haram. Amma garuu ijoollee durbaa Chibok Girls jedhaman sana gallakkisiisuuf mootummaan Naayijeeriyaa yerootti dhimma kanarratti Boko Haram waliin dubbachuu qabutu ammaa jira. Kanneen deebisamuu ijoollee durbaa kanaaf falman keessaa tokko. Gurmuu akka ijoolleen durbaa Naayijeeriyaa Boko Haramiin butamanii fudhataman deebisamaniif hojjetu kan Bring Back Our Girls jedhamu kanneen hoogganan keessaa tokko Olaantunji Olaanoejuuti.
We should open a channel of negotiation with them. They just want their guys.
Ittiin qabatanii namoota isaanii gallakkisiisuuf kana godhan garuu ijoolleen durbaa sun ammallee lubbuun jiru taanaan haalli ittiin jara isaan qabate kana waliin dubbatamu mijeessamuu qaba. Isaan namoonni isaanii akka isaaniif gallakkifamu barbaadu. Mootummaan eega ijoolleen durbaa sun hiikamanii booda tarii jara sana faana buullee ni danda'a. Marii mormuu hin qabnu. Guutummaa addunyaa irratti mariiwwan geggeeffaman argaa jirraa jira Olaantunjiin. Gurmuun kun magaalaa Abuja keessatti duula isaa eegalee karaa miidiyaa hawaasummaa guutummaa addunyaa irratti babal'ifatee jira. Durboonni sun akka viidiyoo irratti mul'atanitti huqqatanii dadhabanii jiru. Namichi isaan fuuldura dhaabatu suni dubartoota sana keessa akka dhuftee dubbattu gaafate. Maayikiroofoonitti kenne. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haadha mucayyoo sanaa asoobsiisee jira. Ester Yaakubu jedhamti aatishee imimmaan roobsaa eeyyeen mucayyoo kiyya Dorkaas jette. Garuu viidiyoo sanarratti maqaan mucayyoon itti waamamte Dorkaas utuu hin taane maqaa jarri ishee qabate itti moggaase. Dorkaas bara 2014 yeroo ijoollee durbaa kabiroo 300 waliin garee Boko Haramiin butamtee turte umriin ishee waggaa 15 ture. Viidiyoo sanarratti akka mootummaan miseensota Boko Haram gallakkisee isheef durboota kabiroo hiiksisu gaafatte. Viidiyoon sun fakkii reeffota dhiigaan laaqamaniin xumurama. Reeffa ijoollee durbaa Chibok haleellaa humna qilleensaa Naayijeeriyaatiin dhumaniitii jedha namichi ijoollee durbaa sana fuuldura dhaabbate.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.